dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, melanjutkan pekan ini kita bersama kembali ya di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Santika, selama satu jam ke depan sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Kita awali dengan Warta Berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, tahun ini himpunan Bank Negara atau Himbara akan menyalurkan dana sebesar Rp250 triliun rupiah ke desa-desa melalui koperasi desa. Zulkifli Hasan saat memberikan sambutannya pada Muktamar Persatuan Umat Islam di Jakarta Selasa 13 Mei 2025 menjelaskan, dana yang disalurkan melalui koperasi desa ini diharapkan dapat membangun ekonomi desa.
Ini kita harus bangun ekonomi desa sehingga desa itu bisa berkembang, tidak tangan di bawah, sehingga mereka bisa kreatif.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih lanjut menjelaskan, pemerintah sedang membangun koperasi desa di seluruh Indonesia sebagai upaya memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Melalui koperasi desa, pemerintah juga berupaya menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, serta menghilangkan tengkulak dan pinjaman online yang merugikan masyarakat desa. Berita selanjutnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindita Bakri, meresmikan kantor pusat konsultasi dan pendampingan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Gotong Royong di Jakarta Selasa 13 Mei 2025. Dalam jumpa pers usai peresmian, Anindita Bakri menjelaskan kehadiran kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin ini untuk memberikan pelatihan hingga sertifikasi bagi pengelola dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis.
Dan ini bakal mulai aktif besok, sudah bisa dibilang ada training supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur itu bisa mendapat sertifikasi.
Anindita Bakri menekankan pentingnya sertifikasi ini karena pemerintah yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis sangat besar, mencapai Rp170 triliun rupiah, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional. Anindita Bakri juga menjelaskan, melalui kantor pusat konsultasi dan pendampingan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis, Kadin ingin menghadirkan 1.000 dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Anindita, pilot proyek program satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dimulai dengan 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan diharapkan dapat beroperasi sebelum hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini disampaikannya usai pertemuan bilateral antara DPR RI dan delegasi negara Palestina yang berlangsung di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 14 Mei 2025. Dalam pertemuan yang turut menghadirkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala Delegasi Parlemen Palestina Muhammad Moussa Shubei ini, Niko mengungkapkan apresiasi mendalam kepada delegasi Parlemen Palestina, dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina. Juniko menekankan bahwa sikap Indonesia berakar pada amanat konstitusi, di mana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Juniko juga menyampaikan harapan delegasi Palestina agar Indonesia dapat terus menjadi motor penggerak dalam menyuarakan dukungan bagi Palestina, tidak hanya di kalangan negara-negara Islam, tetapi juga di kawasan Afrika dan Asia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar adalah Feral Rizki Batubara, merupakan pemerhati kebijakan publik dan juga sekaligus praktisi ketahanan energi. Feral ini telah lama berkiprah dalam perumusan kebijakan energi nasional, mengawal transisi menuju ketahanan energi yang berkelanjutan. Nah, ia juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Energi Angin Indonesia. kemudian juga pendiri Indonesia Center of Energy Resilience Studies, dan Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi memang Feral ini seorang yang aktif menulis dan juga advokasi untuk mendorong percepatan kebijakan energi hijau, kemudian juga optimalisasi cadangan nasional dan sinergi investasi strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan ketahanan energi di Indonesia. Ada pendapatnya yang menarik. Menurut Feral, Indonesia dengan bentang alam yang menyimpan cadangan nikel terbesar dunia, sesungguhnya duduk di kursi kemudi revolusi energi global. Namun, tentu ini memerlukan proses dan pada akhirnya nanti Indonesia benar-benar menjelma menjadi kekuatan geopolitik global. Sehingga ia membutuhkan energi dan juga strategi yang mumpuni. Maka diperlukan yang namanya diplomasi mineral. Nah, ini sebuah ide besar menurut Viral untuk bagaimana mengubah kekayaan tambang Indonesia menjadi instrumen pengaruh global yang sejajar ya dengan kekuatan teknologi dan juga militer. Karena Indonesia sendiri memiliki sekitar 24% cadangan nikel global ya. Jadi cadangan nikel global per empatnya ada di Indonesia. Jadi sebuah posisi tak tergantikan ya dalam transisi energi global. Seperti Arab Saudi yang memanfaatkan minyak ya untuk membentuk aliansi politik dan keamanan, Indonesia juga bisa menggunakan nikel dan kobalt ya untuk membangun kemitraan teknologi dan pengaruh ekonomi. Nah, kini saatnya Indonesia tidak hanya menjadi penyedia bahan baku dunia tapi juga menjadi pengatur arah baru ya dalam diplomasi energi global. Maka masa depan Indonesia sedang diperebutkan hari ini dan Indonesia dapat menjadi pemain utama dan penentu arah percaturan global. Seperti lagu pembuka tadi ya dari Citra Swastika, pasti bisa. Ya, Indonesia juga pasti bisa.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kita tidak boleh pernah berhenti untuk berbicara kebenaran, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki banyak karakter kuat, seperti teguh pendirian, berjuang tanpa kekerasan, berusaha sebaik mungkin, berkarya nyata, bijaksana dalam diplomasi, gemar berbagi, berprinsip sederhana, dan dikenal sebagai sosok yang jujur.
Voice of Indonesia.
Indonesia memiliki masa transisi musim dengan melemahnya angin monsun Asia dan menguatnya angin monsun Australia, pendengar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, meskipun cuaca cerah dan suhu tinggi mendominasi, potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di Indonesia akibat ketidakstabilan atmosfer ya dan tingginya uap air. Menurut BMKG, hujan lebat diprediksi masih akan turun di sejumlah wilayah, terutama Aceh dan Sulawesi Utara, dari mulai tanggal 12 hingga 15 Mei. Kemudian angin kencang berpotensi juga terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Karenanya masyarakat diimbau ya untuk waspada, menjaga kesehatan, dan memantau terus informasi cuaca BMKG. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, The Session, Pesona Indonesia, Musik Pop Indonesia, Berita dan Informasi tentang Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baik pendengar, Indonesia sebagai negara yang memiliki bentang alam, mulai dari lembah, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, tentu menjadi sesuatu yang bisa dieksplor ya oleh siapapun yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Anda barangkali yang ingin menikmati suasana alam yang berbeda dari negara tempat Anda bermukim atau negara-negara lain ya. Indonesia memiliki bentang alam yang bisa membuat suasana hati menjadi tentram. Nah, kita akan ke salah satu dataran tinggi yang ada di Indonesia bersama dengan Mas Marno yang punya informasinya. Mas, gimana nih?
Halo pendengar dan juga Mas Agus, ini kita ke Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di alam di kaki Gunung Talang Solok.
Oh, di Sumatera dan, Barat.
Iya, situ ada Danau Talang, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, oke. Okay.
Jadi dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan kebun teh serta udara yang sejuk, di situ ada Danau Talang, Mas Agus dan juga pendengar.
Dan adanya di dataran tinggi ya?
Dataran tinggi, betul ya. Jadi danau adalah danau vulkanik yang terbentuk dari aktivitas Gunung Talang, Mas Agus, yang saat ini masih aktif, Mas Agus dan juga pendengar.
Tingginya?
Kira-kira ketinggian 1.500 meter di atas di permukaan laut, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, lumayan tinggi ya?
Iya, betul. Jadi situ tuh airnya cukup jernih, Mas Agus. Ada batuan-batuan vulkanik yang unik, hamparan kebun teh dan sayuran, spot berkemah juga ada, Mas Agus dan juga pendengar. Jadi juga ada wisata kapal di tengah danau, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, itu ya daya tarik Danau Talang. Betul. Di Sumatera Barat. Wah, luar biasa ya. Lalu kita juga punya pemandangan alam yang eksotis yang ada di daerah lain, tidak hanya di Sumatera Barat. Kita punya juga daerah Jawa Tengah ya, Salatiga ya, Mas Marno ya.
Betul pendengar, jadi kita ke Jawa Tengah sekarang, itu tepatnya di Salatiga. Jadi di situ ada Dolan Sawah namanya, Mas Agus dan juga pendengar. Jadi di tengah sawah itu ada, bisa menikmatin kuliner di situ Mas Agus dan juga pendengar. Jadi ada namanya restoran Dolan Sawah. Jadi menawarkan sensasi berwisata yang unik. Ada menyuguhkan berbagai macam makanan khas daerah Mas Agus.
Khas Salatiga juga tiga, betul. Pastinya ya.
Jadi dengan dimanjakan dengan suasana alam yang masih asri.
Wah, terbayang di tengah sawah kita makan ya.
Kita makan di tengah sawah dengan menikmati alam yang masih asri Mas Agus dan juga pendengar. Jadi bisa bersantai dengan bisa berfoto-foto dengan anak-anak dan di situ dilengkapi dengan mini zoo Mas Agus.
Wah, ada satwa-satwanya yang betul. Pastinya menjadi koleksi jadi, di mini zoo itu ya.
Jadi cukup menarik sekali pendengar.
Baik. Oke, itu di Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, terus kita ke pelosok sepertinya ini.
Betul pendengar, jadi kita nyebrang ke Pulau Natuna tepatnya.
Wah
pendengar.
Itu paling utara paling Indonesia utara ya.
Paling Indonesia Mas Agus ya. Jadi kalau membahas Pulau Natuna, jadi hampir terlupakan kebanyakan. Jadi padahal di situ ada wisata yang cukup populer Mas Agus.
Iya betul sekali ya.
Jadi Pulau Natuna ini masih asri sekali, belum banyak dikunjungi wisatawan Mas Agus dan juga pendengar.
Apa yang dimiliki oleh Pulau Natuna Mas Mar?
Jadi di situ ada misalnya Alip Stone Park Mas Agus, ada Batu Sindu.
Oh, yang terkenal itu ya?
Iya betul, yang cukup terkenal ada pantai Batu Kasah dan juga Pulau Akar Mas Agus dan juga pendengar.
Ya memang kepulauan ya di betul. Natuna itu ya.
Jadi kita bisa di situ ada snorkeling, ada wisata-wisata yang cukup menarik.
Terumbu karang juga ada ya.
Terumbu karang kita bisa menyelam di situ, menikmati keindahan bawah lautnya Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, bisa diving juga kita ya.
Selain itu kita juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat yang masih asli Mas Agus.
Oh ya pastinya punya budaya yang asli juga ya.
Betul. Dan selain itu kita bisa berkuliner di situ, ada makanan khas dari Pulau Natuna Mas Agus.
Nah, biasanya Mas Marno makanan Melayu itu yang tradisionalnya itu enak-enak banget itu.
Betul, masa siput ya, di situ yang terkenal adalah sotong pangkong Mas Agus dan juga pendengar. Jadi cumi bakar khas daerah ini Mas Agus. Jadi
sotong pangkong namanya
iya,
ya.
Iya betul. Yeah. Jadi pendengar enggak usah ragu untuk datang ke Pulau Natuna.
Betul, jadi mulai dari lembah, terus dataran tinggi, ke kepulauan yang menawarkan banyak sekali keindahan alam yang bisa ditelusuri, dieksplor ya oleh Anda pendengar terutama. Silakan datang ke Indonesia. Pendengar, Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, di tanah air sendiri setiap daerahnya punya kekhasan masing-masing ya, bagaimana cita rasa kopi Nusantara dengan kekhasan daerah bisa beragam jadinya ya. Misalnya Yogyakarta, kemudian Sumatera Barat, Jakarta juga punya kopi legendaris ya. Dengan jenama-jenama yang dimiliki di setiap daerah beragam dan tentu saja ini menunjukkan kopi Indonesia yang kaya. Baik, kami hadirkan picture berikut ini masih tentang kopi. Kita akan lebih mengenal apa itu namanya kopi kawah daun tanah datar dari Sumatera Barat. Ini dia.
Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.
Desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salame datang di Nagari Tuo Pariangan.
karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini menanam kopi. Karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, kawa daun. Pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan bentuk kopi yang kita ambil, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu muda, rasanya agak pahit. Kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil. Nah seperti ini kita ambil ini kan. Nah ini sudah bisa dipetik ini. Ini.
Harus satu-satu?
Iya. Nah kalau yang warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
Semakin muda kayak gini semakin pahit?
Iya, semakin pahit ya. Nah. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu. Nuansa gitu lah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun. Jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik. Batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang.
Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik. Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.
Voice of Indonesia.
Pendengar, keindahan bukit berwarna-warni tak hanya bisa dinikmati di Zhangye dan Xielan Farm di Gansu, China atau Painted Hills di Oregon, Amerika Serikat. Anda juga bisa menikmati keindahan bukit berwarna-warni dengan berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Bukit Kelabamaja. Lokasinya di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu, Mohara, Kabupaten Sabu, Raijua. Pemandangan alamnya terdiri dari tebing-tebing berbukit dengan beragam gradasi warna. Permukaan tebingnya dihiasi oleh gradasi warna merah, coklat, biru, dan putih yang tercipta secara alami. Pendengar, di Bukit Kelabamaja ada tiga batu yang berdiri kokoh yang dianggap sebagai batu keseimbangan, mewakili keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tempat ini juga dianggap sakral di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai tanah dewa, tempat suci Dewa Maja. Setiap tahun upacara penyembelihan hewan dilaksanakan sebagai simbol permohonan, perlindungan dan kesuburan dari Dewa Maja. Karena tempat ini dianggap suci, Anda diharuskan berpakaian sopan ke tempat ini. Keindahan Kelaba Maja telah membuatnya dinominasikan dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) pada tahun 2018 dengan kategori Destinasi Surga Tersembunyi. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kelaba Maja dari Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur, Anda bisa meneruskan perjalanan menggunakan pesawat ke Pulau Sabu. Jika Anda menggunakan jalur laut, Anda bisa menggunakan kapal motor Fungka atau AU. Selain kapal Fungka atau AU, tersedia juga kapal feri yang berangkat dari dermaga Bolok Kupang yang memakan waktu sekitar 13 jam. Sedangkan kapal AU berangkat dari pelabuhan Tenau Kupang dan memakan waktu kurang lebih 8 jam untuk sampai di Sabu. Tiba di Sabu, bagi yang ingin keliling pulau, tersedia juga penyewaan motor dan mobil dengan harga sewa motor mulai dari Rp150.000.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Berikut kami hadirkan siniar Voice of Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, dipandu rekan saya, Sekar Sari.
Voice of Indonesia.
Selamat bergabung di siniar Voice of Indonesia. Pendengar, darurat sampah menjadi perhatian Presiden Prabowo dan ditargetkan tuntas pada 2029. Kita telah melihat berbagai keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mulai dari keliling ke TPA-TPA, ke desa-desa, kemudian juga penutupan TPA-TPA yang mencemarkan lingkungan dan juga pemberian sanksi yang tegas. Namun seperti apa industrialisasi sampah di Indonesia? Kita telah bersama Bapak Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup perangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Pak Hanif, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat?
Alhamdulillah, masih Mbak.
Sehat-sehat ya,
sehat-sehat,
terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia.
Oh, kita yang terima kasih bisa diskusi dengan teman-teman RRI.
Oke, ya. Kita mau membicarakan hal-hal baik terlebih dahulu ya Pak ya, mengenai pengelolaan sampah. Kita mau tahu nih, capaian-capaian apa atau kabar-kabar baik apa yang bisa pendengar kami, terutama yang di luar negeri, bisa tahu juga terkait tuntasnya permasalahan sampah di Indonesia.
Oke, terima kasih Mbak.
Sekar.
Mbak Sekar, bahwa meskipun tidak terlalu bagus, tetapi sebenarnya selama beberapa tahun kebelakang, mungkin tepatnya mungkin satu dekade gitu, sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga sudah mencoba berusaha berbagai macam pendekatan di dalam rangka penanganan sampah. Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility, jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Seterusnya setelah itu di akhirnya kemudian ditimbun di landfill. Di landfill sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaidah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Sebagian masih open dumping. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah sangat maju dengan membangun waste to energy. Jadi ada Surabaya dan Surakarta yang telah membangun waste to energy. Secara total di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan extended producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Ini upaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun memang sifatnya masih spot-spot, tidak merata di seluruh lini kita. Sehingga secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional, maka sampah kita ini baru terjadi pengelolaan yang baik di angka 39%. Jadi 39% yang telah dikelola baik, sisanya 61% itu masih diangkut dari rumah, naik truk, kemudian ditaruh di TPA. Itu yang kita sebut dengan open dumping. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi, diangkut, diambil dari rumah, ditimbun sementara, diangkut, tidak tahu kemana buangnya. Nah ini yang kejadian saat ini, sehingga hampir di beberapa lokasi kemudian mencerminkan kedaruratan masalah sampah ini. Nah, kemudian sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat awal menjabat, beliau ingin segera dilakukan akselerasi penanganan sampah dengan sangat serius. Sehingga pada saat beliau menjabat, maka selang 1-2 minggu kami atas seizin Bapak Presiden Prabowo menghentikan importasi sampah plastik. Karena demikian krusialnya sampah plastik yang ada di Indonesia masih harus kita tambahkan lagi. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%, 51,9%. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan bersama? Maka beberapa langkah serius telah kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama, kita melakukan evaluasi total terkait penanganan sampah di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota, kita memiliki tempat pemrosesan akhir sampah itu sejumlah 550. Jadi 550 itu, 343-nya itu masih melakukan penanganan dengan sistem open dumping yang tadi kita sebutkan, yang memang telah mencemarkan lingkungan, baik dari sanitasi maupun pencemaran air lindi, mikroplastik, dan vektor penyakit. Jadi ini udah banyak sekali problemnya. Atas seizin Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, maka pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan sanitary landfill. Itu mandat undang-undang yang sejak berarti 2008, sekarang 2025 mungkin hampir 17 tahun ya, sejak berlalu belum kita lakukan. Maka atas izin beliau, kami lakukan penghentian operasional kegiatan praktik open dumping di seluruh tanah air. Ini yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah kabupaten kota. Karena di Undang-Undang 18 2008, mandatnya itu pengelolaan sampah dilakukan kabupaten kota. Begitu dia enak-enak melakukan open dumping, tiba-tiba pemerintah menghentikan, tidak boleh lagi. Nah ini sedang mereka pada mencari bentuk bagaimana menyelesaikan sampah di daerahnya masing-masing.
Jadi lagi nyaman-nyamannya terus dihentikan gitu ya Pak ya. Tapi Pak, kalau untuk bisa ekosistemnya sudah terbentuk sebetulnya ya, tapi memang belum secara menyeluruh seperti itu ya Pak ya.
Ya, sebenarnya tadi sudah sampaikan, part by part, lokasi by lokasi, secara kecil, secara tidak merata, memang ekosistem penanganan sampah ini sebenarnya mozaiknya sudah ada. Jadi boleh dikatakan kita tidak mulai dari nol. Jadi strategi-strategi sedang kita susun untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sampah ini di tahun 2025 itu harus mencapai 51,9%. Bisa kita bayangkan bersama Mbak Sekar, selama 10 tahun berlalu kita baru mencapai 39,9%. Jadi itu 10 tahun, tiba-tiba Bapak Presiden dalam 1 tahun minta naik di 10%, hampir 20% ya. Ya, 11%. Ini angka yang ambisius ya, dan membuat kami harus bekerja keras, harus kami keliling di seluruh tanah air, kami membagi diri di lokasi-lokasi seluruh tanah air untuk memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan serta beberapa langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan.
Ya. Padahal kalau untuk industrialisasi ini sesuatu yang menimbulkan keuntungan secara ekonomi, biasanya apakah swasta ini juga kenapa belum terlihat terlalu tertarik Pak?
Ya, ini sekali lagi sistem itu belum terbangun secara paripurna. Jadi ini masih ada sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, SDM, dan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Ada semacam tipping fee atau semacam subsidi yang kita berikan secara terus-menerus. Yang menurut saya sudah waktunya kita evaluasi. Di banyak negara maju tidak ada subsidi untuk penanganan sampah. Jadi Undang-Undang 32/2009 mengamankan bahwa polluter pays principle, jadi prinsip para pencemar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, itu sudah menjadi landasan Undang-Undang Lingkungan Hidup kita. Artinya sampah ini adalah bagian dari timbulan dari kegiatan yang kita usahakan. Jadi ada timbulan pencemaran yang kita lakukan, maka kita wajib menyelesaikannya. Semakin banyak timbulannya, makin banyak yang harus kita keluarin untuk menyelesaikannya. Sehingga itu yang belum tertanam di budaya kita. Di negara maju, maka tidak ada negara kemudian mengintervensi banyak anggaran untuk menyelesaikan sampah. Tetapi sampahnya menjadi beban semua komponen yang kemudian menyebabkan sampah. Sampah dikelola kemudian ada nilai positif, iya. Tetapi secara totali, maka antara biaya pengelolaan sampah dengan revenue yang didapatkan itu jumlang jauh. Selalu ada tipping fee yang harus diberikan. Tipping fee inilah yang kemudian di negara maju dibebankan kepada semua lini. Mulai dari masyarakatnya, kemudian produsernya, kemudian pengelola sampahnya sampai di akhir. Sehingga dengan demikian, karena ini semuanya sudah menyadari bahwa itu harus ada nilai ekonomi yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan sampah, yang terjadi industrialisasi pengelolaan sampah di luar negeri berkembang dengan cukup mapan. Jadi mulai dari bagian dulu mereka sudah membangun tadi recovery material, recovery facility, kalau kita nyebutnya TPS 3R TPST, itu sudah swasta semua yang nangani, tidak lagi pemerintah. Di kita masih pemerintah, sehingga Senin Kemis ya, kadang-kadang jalan, banyak enggaknya gitu. Karena memang ditangani tidak profesional, selalu mengharapkan gaji yang dengan gaji itu dia kerja nggak kerja ada upahnya. Nah di negara maju nggak lagi. Jadi masyarakat kalau mau mengurangi budget untuk mengelola sampah, dia semaksimal mungkin mengurangi sampahnya, hanya membelanjakan yang sampahnya sedikit. Kemudian setelah sampahnya, jadi dipilah, dipilah. Mereka sangat sangat strict, sangat taat memilah sampah. Jadi kalau dikatakan di Denmark itu pilah sampahnya sampai 10 jenis. Nah, di kita baru 2 jenis nih, antara organik dan non-organik. Itu juga masih balilo. Tapi di negara maju itu. Sehingga mereka tahu persis, begitu mereka membuang ini, plastik, membuang kertas, dia udah tahu nih nilai plastiknya berapa yang akan dikomparasi di dalam bentuk debit yang akan terima. Kemudian botol-botol juga tersendiri. Jadi para produsen juga membuat namanya return system. Jadi return system itu kalau kita mengembalikan botol, kita mendapat deposit yang kita bisa gunakan untuk beli. Nah ini di sisi hulu. Kemudian di sisi tengah tadi ada recovery facility yang sifatnya semuanya by fee, harus bayar gitu. Jadi kalau kita tidak bayar tidak bisa masuk situ. Nah meskipun bayarnya diatur dengan rupa dalam suatu sistem sehingga tidak ada keuntungan lebihan, keuntungan yang berlebih karena ini mengatur apa pelayanan lingkungan. Kemudian setelah masuk itu maka sisanya akan dimasukkan di waste tuh ini akan dibakar untuk insinerator secara sangat ketat yang menjaga polusi udaranya sangat sangat rendah bahkan hampir nggak ada polusi udaranya. Itu yang organik yang tidak bisa lagi dipilih dimanfaat kembali, diolah kembali, digunakan kembali, nggak bisa, itu masuk ke insinerator. Kalau masih ada yang masih bisa itu ditolak, tidak boleh masuk ke industri itu, harus dikembalikan karena nilai ekonominya akan semakin besar. Kemudian yang organik akan masuk ke biodigester, diambil metannya, dijual metannya, kemudian komposnya dikembalikan, disalurkan ke petani. Demikian sudah terstrukturnya penanganan sampah di internasional, ya di luar negara-negara maju, yaitu dengan tadi polluter pays principle, itu yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada kita semua, bahwa kita nyampah, kita harus menyelesaikan sampahnya. Kalau tadi sampah itu rezeki, akhirnya kita banyak-banyak buang sampah. Ini salah yang harus kemudian paradigma ini harus kita rubah, bahwa sampah harus diselesaikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama, secara terkoordinasi, secara holistik. Jadi ini yang kemudian membuat negara maju budayanya sudah sangat bersih sampah karena dipaksa oleh keadaan melalui regulasi, melalui edukasi pendidikan, kemudian juga memang tidak sederhana. Denmark memulai itu waktu 1971 dia sudah punya insinerator. Jadi hampir 40 tahun dia mulai gitu, tapi membangun budayanya sendiri hampir 100 tahun. Nah kita kan sudah mulai 39%, jadi artinya kita tidak mulai dari nol. Ini untuk menyemangati kita semua. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai menangani sampah, hampir selesai. Seperti Banyumas. Banyumas ini sudah industrialisasi atau privatisasi atau komersialisasi sampah sudah terbangun. Jadi sampah itu di Banyumas dikelola oleh masyarakat-masyarakat secara mandiri. Jadi masyarakat memungut dari rumah tangga-rumah tangga, kemudian dia kelola, kemudian dimanfaatkan, iklimnya juga sudah terjadi, mana-mana yang high value dijual, yang low value diupayakan lagi, yang apa yang bisa, sisanya baru ke landfill. Kemudian mereka pakai dana sendiri, pemerintah hanya mensubsidi. Kemudian Balikpapan juga infrastruktur sudah cukup, tapi Balikpapan duitnya APBD-nya cukup longgar sehingga banyak dikeluarkan melalui tipping fee atau fee dari APBD. Bali juga demikian. Jadi sebenarnya juga banyak beberapa daerah sudah relatif agak selesai di dalam penanganan sampahnya.
Jadi memang yang paling penting itu mengubah paradigma masyarakat selain juga penggunaan teknologi itu sendiri.
Harus ada sistem yang kuat, regulasi yang kuat, kemudian rasa tanggung jawab yang kuat, edukasi yang kuat, kemudian didukung baru dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya jalan akhir saja. Sebenarnya kalau kita mulai dengan serius mengurangi ini, kemudian semua produsen itu semua orang yang menjual sesuatu yang menggunakan packaging, baik itu produsen makanan, baik itu retail kayak yang menjual kembali, kemudian importer. Jadi tiga orang ini wajib kemudian kalau di sana kan mereka masuk di dalam konsep polluter. Jadi mereka yang menyebabkan polusi, mereka harus pays, harus membayar dengan konsep tadi, prinsip tadi, sehingga mereka dibebani biaya untuk mengkolek kembali. Jadi kalau Mbak beli saset gitu, maka di dalam sasetnya itu ada juga muatan nilai untuk mengkolek kembali saset itu oleh produsennya. Jadi itu yang terjadi. Kita itu belum, masih bersifat voluntary. Jadi produser masih sebisanya menangkap, tetapi mengolek kembali, belum melakukan mandat. Nanti kita tentu perlu melakukan revisi terkait dengan kebijakan penanganan sampah kita, karena memang rencana kebijakan strategisnya sudah berakhir dan harus kita perbarui. Nah, hari ini kita sedang menyusun itu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, kita bisa ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan sampah menuju Indonesia bersih di 2029.
Oke. Berbicara mengenai produsen sebagai poluter ya Pak ya, apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi titik balik Pak untuk reformasi sistem pengelolaan sampah nasional ini Pak?
Saya kira itu kunci paling utama.
Kunci paling utama
bagaimana dengan tanggung jawab yang terbangun akan membangunkan circular economy. Circular economy artinya tidak ada waste ya, tidak ada limbah. Jadi dengan demikian, kalau kita hitung sebenarnya rasa tanggung jawab itu kemudian diwujudkan di dalam pengelolaan secara keekonomisan, itu akan terbantu nilai ekonomi yang kita bisa hitung. Jadi kan katakan timbulan sampah 1000 ton per hari, maka mungkin dari 1000 itu kalau dari desain yang kita coba cermati di banyak negara maju, itu hampir 80% bisa dimanfaatkan kembali. Nah, 80% ini akan mempunyai rantai kerjaan yang cukup panjang, mulai dari ngumpul, proses dan lain-lain. Nilai ekonominya sebenarnya kita bisa hitung gitu, sehingga untuk menangani sampah sebenarnya juga ada circular economy yang mampu kemudian digunakan untuk menjawab masalah itu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, sehingga karena ada tanggung jawab polluter pays principle, ini yang harus kita gaung-gaungkan. Pokoknya semua yang menyebabkan polusi wajib membayar. Nah, kalau itu terjadi maka pasti akan timbul usaha-usaha untuk menyelesaikan karena sudah ada duitnya gitu. Ya, jadi itu sehingga nilai ekonominya tadi akan berkembang lagi. Jadi si material ini tidak habis di situ, tidak retreatment di situ, tapi dia kemudian berkembang menjadi usaha lain untuk menyelesaikan itu sendiri, menyelesaikan sendiri. Jadi bisa beberapa kali putaran dari sirkuler yang mungkin terjadi dengan sistem yang tadi kita bahas di depan ya.
Dan kita juga sebagai pembeli nggak mau harganya yang mahal karena kemasannya yang harus membayar nanti sampahnya jadi mahal gitu ya.
Ya, sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya produsen juga ngakali. Pertama dia harus mencari cara supaya packagingnya ini bisa terurai, atau kalau enggak dia mencari cara supaya packagingnya ini bisa digunakan kembali, atau dia mencari cara sehingga packagingnya itu bisa didaur ulang. Jadi akhirnya tanpa mereka ini ya, secara alamiah mereka harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi itu. Semakin banyak sampah yang ditimbulin, maka semakin banyak dia bayar. Akhirnya dia mencoba ini menggunakan kayak isi ulang, saset, tidak lagi pakai saset, tetapi sampo isi ulang, minyak isi ulang, macam itu yang sudah berkembang. Maka kalau kita mau menghemat penganggaran, ya dikurangi sampah, dilakukan penanganan packaging dengan baik sesuai dengan norma yang tadi.
Oke, tadi Bapak juga sudah sebut mengenai larangan impor sampah yang sudah diterapkan, dan ini harapannya justru akan membuka pintu yang lebih lebar nggak sih Pak untuk industri daur ulang dan juga lingkungan, apa yang harus kita lakukan nih Pak?
Sebenarnya lebih kepada memberikan nafas kepada bumi kita ini, tidak menerima plastik. Coba bayangkan, plastik itu kan sejak 10 mungkin 20 tahun yang lalu tidak pernah kita koleks. Sementara plastik itu kan terurainya ribuan tahun. Artinya kalau komposisi sampah itu 50% food waste. Kalau food waste itu nggak usah khawatir lah, pasti hilang, mungkin bau metananya aja yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan plastik yang rata-rata komposisinya 13%? Mbak aja hitung, mulai 20 tahun yang lalu, hitunglah yang 13% tadi sampai hari ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk mengakhiri importasi plastik. Sehingga dengan demikian akan memberi waktu kita untuk bernapas, tidak menjadi tekanan. Di sisi lain memang kita masih banyak arus yang kita bangun, diantaranya insentif yang harus kita berikan kepada packaging yang bisa didaur ulang, ini belum. Kemudian disinsentif bila mana mereka menggunakan packaging yang sekali pakai, tidak ramah lingkungan, itu harus ada disinsentif. Nah, ini juga belum mampu kita rumuskan menjadi kebijakan yang bisa diimplementasikan.
Ini dari pengalaman saya sendiri ya Pak ya, kan memang sampah itu paling banyak sampah rumah tangga ya. Ini saya tahu persis nih, karena kalau kita buang sampah, bekas makanan atau apa, itu tuh bisa setumpuk gitu ya. Dan ini memang pelibatan masyarakat tadi seperti Bapak bilang itu menjadi yang utama. Dan mungkin apa yang harus, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nih Pak, terutama juga kepada generasi muda terkait peran mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih bijak dan juga berkelanjutan.
Ya, berdasarkan sumbernya memang sampah di seperti kota besar ini Jakarta 50% dari rumah tangga, kemudian 30% dari kawasan, sisanya lagi dan seterusnya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau di Jogja hampir 65% dari rumah tangga, sisanya dari kawasan dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat ini tentu perlu komunikasi, edukasi, informasi sejak dini. Sejak kecil itu harus dibangun. Makanya saya cerita tadi, negara-negara maju rata-rata menyelesaikan sampahnya 30 tahun. Yeah. Tidak langsung gitu. Jadi yang anak-anak kita didik sekarang, nanti berikutnya dia akan mematri di dalam dirinya. Jadi yang pertama, saran saya tentu pembangunan pendidikan terkait dengan peran sampah wajib dari dini, itu wajib. Kemudian penguatan regulasi instrumen. Instrumen ini menjadi wajib untuk kita susun. Kemudian penaatan instrumen itu sendiri, kemudian integritas dari pelayanan sampah ini memang harus kita jaga. Kita masih banyak mendengar, Mbak, dengan sangat prihatin, penanganan sampah ini justru ada fraud. Ada beberapa yang diselewengkan sehingga sampah yang sudah dibayar masyarakat tidak dikelola, tidak ditangani dengan serius, dananya ngalir kemana-mana. Beberapa tempat kami terima kasih dari teman-teman kepolisian sudah melakukan penindakan. Kami juga terima kasih teman-teman dari kejaksaan juga sudah melakukan penindakan penanganan sampah. Kalau kita semua kemudian mengawasi penanganan sampah dengan serius, insya Allah sampah ini bisa kita selesaikan. Sampah ini bukan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi tugas setiap manusia yang hidup di Indonesia. Setiap badan usaha, setiap organisasi, setiap kementerian itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan sampah di nasional kita.
Oke, baik Pak Hanif, terima kasih banyak atas informasinya. Sakar. Ya. Dan tetap semangat ya Pak untuk 11% di tahun 2020
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim bisa
tercapai. Kita tetap semangat ya, dengan segala hal yang kita bisa lakukan.
Baik, seperti disampaikan oleh Pak Hanif pendengar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi soal paradigma baru, inovasi dan juga kolaborasi lintas sektor. Dan jika hari ini kita mulai dari hal-hal kecil seperti memilah sampah dan juga mengurangi plastik, maka kita sedang ikut membangun masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Saya Sekar Sari, sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan hadir kembali esok hari hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.